txuletagintzaren artea galzorian ote? Peru amorrortu barren etxea. Unibertsitatera sartzeko probaren hasiera hurbilda. Heldu den astean egin beharko diote aurre ego Euskal Herriko ikasle ugarik askoren bihotzetan izulagorria sortzen duen azterketa samaldari. Arerio hain beldurgarriaren aurrean, batzuk ibilbedi taldearen bide zuzena ahaztuta, Patxi Villamorrek aspaldiko abesti hartan deitoratzen zuen bide galdu horretatik abiatzen dira, okerreko bidetik hain zuzen ere, eta hiritar zintzo eta honestari dagokion jokabidea hartu eta etxaminetarako behar bezala ikasi ordez, kopiatzea deliberatzen dute, baita horretarako ahalegin eskergarekin alimaleko txuleta kantitatea ekoitzi ere. Txuleta gintza, 100 urteko artea baita. Ordea, baliteke galzorian egotea, beste horren beste lanbide eta afizio bezala, teknologiaren ibaiaren turrusta geldiezinak aurrean eramanda. Uholde horren azken olatua da adimen artifiziala eta tresna horrek txuletak egiteko beharra eta gogoa ere kendu bide die ikaslei ahalegin hori ez baita jada beharrezkoa. Chatbot batek erantzunak zuzenean entzungailura esaten dizkio eta. Joera berritzaile horren erakusgarri, EHUk berak ere unibertsitaterako sarbide probaren arauak aldatu behar izan ditu, kopiatzearen aurkako betiko gerran etxai berriei aurre egin ahal izateko. Letra beltzean, edonoren atentzioa bereganatzeko legez ondorengo hau irakur liteke aurtengo lehen deialdiko azterketa egunerako jarraibideetan. Gogoan izan, unibertsitatera sartzeko probaren antolatzaileek une oro detektagailuak erabilditzaketela, baimendu gabeko gailuak aurkitzeko. Zer detektatu asmo dute horrekin EHUkoek? Bada, aurikularrak, entzungailuak, betaurreko adimendunak, grabagailuak, kamerak eta beste edozein gailu elektroniko. Horietako edozeinek balio du internetera konektatu eta haren bitartez adimen artifizialari galde egiteko. Kompetentzia hain bortitza den honetan, zer nolako etorkizuna dute txuletek arategitik kanpo? Zaharrak berri. Aurrera begira jarri baino lehen ordea atzera begira jartzea komeni da. Azterketetan kopiatzearen artea zerbait berria dela uste duena jabetuko da bere ustea erabat ustela dela. Izan ere, azterketen kontzeptua existitu deno horietarako ikasi baino kopiatzea nahiago zuten ikasleak ere egon dira. Edo apika txuletagintza horretan ikusi dutenak irtenbide bakarra. Txinatarrek findu zuten aspaldi txuleta ederrak egiteko artea. Txinako imperioa izan baitzen oposizio modernoaren kontzeptua asmatu zuen zibilizazioa. Beste hainbeste gauza zor dizkieten bezala, europarrek txinatarrei zor diete funtzio publikora sartzeko azterketa sorta luze eta nekagarria egiteko beharra. 19. mendeko Txinan, ordea, enperadorearen gorteko funtzionario izateko oposizioak bereziki gogorrak ziren. 2 edo 3 milioi pertsona aurkezten ziren urtero eta horietatik 100 batek soilik lortzen zuen proba gogorra gainditzea. Idazmena eta Txinako literatura klasikoaren ezagutza neurtzen zuten azterketek, baina hautagaiek zehaztasun erabatekoa izan behar zuten erantzunetan. Karaktere baten lerro bat gaizki idaztea nahikoa zen hainbeste desiraturiko postu publikotik at geratzeko. Hautagai askorentzat, ordea, ez gainditzea etzen aukera bat. Klase apaleko familia ugarik beren diru guztia gastatzen zuten urte askoan semeetako bati hezkuntza emateko. Urteen poderioz azterketa imperiala gaindituko zuen esperantzan. Familia aberatsagoei dagokienez, sendi horretako belaunaldi batek edo bik azterketa ez gainditzeak estatus noblea galtzea ekar zezakeen askaziarentzat. Presio hori izela eta hautagai askok txuletagintzara jotzen zuten. Alta azterketa imperialetan etzen erraza kopiatzea, probak irauten zuen 3 egun eta gauetan, hautagaiak ziegatan bakarturik egoten ziren eta azterketako zaindariek xeeki miatzen zituzten, kopiatzeko materialik ez zekartela ziurtatzeko. Txuleta galtzerdiak 19. mendeko Txinako azterketa imperialetako hautagairen batek eginak. JIANGNAN museoa. Zailtasun horiek irudimena bultzatu zuten eta gaur egun Nanjingo hirian azterketa imperialaren Jiangnan museoa bisitatzen duenak txuletagintzaren adibide ikusgarriak kausituko ditu. Esaterako, galtzerdiak, belaunperaino iristen diren arropa horiek goitik behera daude testuz estaliak. Azterketagileak jakin behar zituen txinatar testu klasikoak ageri dira kaligrafia mikroskopiko idatzita. Museoan dagoenez, pentsatzekoa da txuleta horiek harrapatu egin zizkiotela zoritxarreko azterketagileari zaindari zoliek, baina ez da zaila irudikatzea horietako zenbat sartu zituzten azterketa ziegara. Artelanetik alferlanera. Baina ez dago Txina urrunera joan beharrik txuletagintzaren artearen emaitzak ikusteko. Mota horretako pieza asko aurkitu ditu bere jardunean Alicia Rodrigo Sanzek. Gaztelaniako eta hizkuntza klasikoetako irakaslea da Gasteizko Armentia ikastolan eta irakaskuntzan daramatzan 36 urteetan direnak eta ez direnak ikusi ditu, kopiatzeari dagokionez. Garai bateko txuletak benetako artelanak ziren gomutatu du irakasle veteranoak nostalgia lipar batekin. Ikasleek orduak igarotzen zituzten edozein lekutan gai osoak letra txiki txikian kopiatzen. Horrela, behintzat ikasten zuten eta sintesi gaitasuna lantzen zuten. Kontatu du Barrez. Artelan horietakoren bat ere badu gordea oraindik Rodrigok garai zaharren oroigarri. Horietako bat da, duela 15 bat urte gaztelaniako ikasgaian ikasle bati harrapaturiko txuleta. 15 zentimetroko erregela baten atzean erdiaroko literatura osoa laburtu zuen ikasleak. Estutxean sartuta zeukan eta horrekin kopiatzen saiatu zen. Bistan denez, ez zuen arrakastarik izan. 0 bat jarri nion, baina ahaleginagatik zorionak eman behar. Oroitu du, ironikoki, Rodrigok. Txuleta klasiko bat erregela baten bizkarrean. Alicia Rodrigok utzitakoa. Alta, teknologia iristean kopiatzeko trebetasunen gainbehera hasi zela du gogoan Rodrigok. Ordenagailuak zabaldu zirenean, jada ez zuten eskuz kopiatzen. Txuleta uorden idatzi eta letra tipo oso txikia jarrita inprimatzen zuten deitoratu du. Izan ere, horrela jada ez zuten ezer ikasten ikasleek txuleta tradizionalekin ez bezala. Ualman delakoekin ere kopiatzen zuten kaseteetan ikasgaia grabatuta, pentsa. Gogoratu ditu Rodrigok kopiatzeko estilo oraindik retro horiek. Mende berrian sartuta, esmartuat edo erloju adimendunekin kopiatzen zuten ikasleek irakasleek oraindik horiek zer ziren ez zekitela profitatuta. Sakelako telefonoek eta adimen artifizialak lurperatu dute azkenik txuletagintzaren artea Rodrigoren ustez. Orain, sakelakoarekin kopiatzen dute, azterketari edo ariketari argazkia atera eta txatiri galdetzen diote. Txati hori ChatGPT ezaguna da, noski. Horrela ez dute ezer ikasten. Ahak gauza batzuetarako balioko die, baina denetarako badarabilte ez dute ezer ikasiko laburtu du Rodrigok. Kalera irten da ere, belaunaldien arteko arrakala nabaria da. 57 urte ditu Joseba Mirena Diaz de Gereñu Beltrán de Lubianok eta Irribarre Urduriarekin oroitu ditu bere txuleta bakanak. Behin unibertsitatera bideratzeko ikasturtean nintzela, filosofiako azterketan kopiatzen saiatu nintzen, kartapazioan txuleta gordeta. Hain urduri jarri nintzen, non uko egin bainion kopiatzeari, gogoratu du porrota. 40 urteko jauzia eginda, 17 urteko ikaslea da orain itsaso MB eta eskuz egindako txuletarik sekula egin gabea dela aitortu du. Kopiatzen saiatu naizenetan, sakelakoa erabili dut onartu du. Adimen artifiziala erabiltzen ote duen galdetuta hasieran ez du erantzun nahi izan, baina azkenik bota du. Idazlan gehienak ChatGPT-rekin egiten ditut eta azterketaren batean ere erabili dut. bideoa, irratia, aha eta txuletak. Adimen artifizialaren erabilerak kordokatu ditu orain arteko segurantza guztiak eta durduzaturik utzi ditu irakasle eta adituak. Bi izate horiek batzen ditu Jon Díaz Segurbidek hezkuntzaren teorian eta historian berezituriko EHUko ikerlariak. Argi du Egurbidek, betidanik kopiatu dute ikasleek, baina horrek orain arte ez zituen bereziki beldurtzen irakasleak. Txuleta fisikoekin oso argia izaten da ikasle bat noiz ari den kopiatzen eta noiz ez. Oso erraza da, gorputzak berak erakusten duelako zer jarrera izaten duen oroitu du ikerlariak nostalgia pixka batekin. Teknologia berriek erabat zartatu dituzte ziurtasun horiek. Oso-oso arduratuta gaude teknologiekin onartu du Egurbidek. Pesimismoz beterik hau aitortu du. Errealitatea da gaur egun ez dugula bitartekorik horrekin lehiatzeko. Protokoloak eta bestelakoak landu dituzte, baina ez da nahikoa. Txanorik ez eramateko eta belarriak bistan edukitzeko eskatzen diegu ikaslei, muturreko neurri batzuk zerrendatu ditu pedagogian adituak. Aitzitik, betaurreko adimendun batzuetan testuak irakur daitezkeenean, kontrolgelak eta protokolo guztiak alferrekoak dira onartu du irakasleak. Hori ikusita, askoren buruan egongo da galdera hau. 1969an, T-Bugles taldeak bideokilente radio estarra besten zuen. Hots, bideoak hil egin du irratiko izarra. Teknologiaren garapenaren inguruko mesfidantzaren ereserki bilakatu zen abesti horri oihartzun eginez Akilete Txuletestar. Itauna dabil orain askoren buruan. Alegia, ahak hil egin du txuletaren izarra. T-Buglesen iragarpena, ordea, ez da bete, irratiak bizirik jarraitzen du. Txuletek ere baote dute etorkizunik.